Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je ponedeljak 11. april 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. Premijer Australije Scott Morrison raspisao je savezne izbore za 21. maj. Dve najjače partije već su označile ove izbore kao ključne za budućnost države, a zbog čega liberali i laburisti smatraju da baš oni treba da dobiju naklonost birača, čućete odmah posle pregleda vesti. U Srbiji još nisu objavljeni konačni rezultati izbora. Na koliko izbornih mesta će se glasanje ponoviti i koliku podršku dijaspore je dobio aktuelni predsjednik, teme su o kojima ćemo opširnije govoriti. Biće više reći i o zabrinjavajućem problemu nestalih mladih ljudi i dece u Srbiji. Također za naš program govori nekadašnji ambasador Srbije u Kamberi, pesnik Dragan Dragojlović. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Počela predizborna kampanja. Morrison u Novom Južnom Velsu, Albaneze na Tasmaniji. Srbija dobila kineske rakete zemlja-vazduh, saznaje Associated Press. Macron i Le Pen u drugom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj. Danas je u Australiji zvanično počela predizborna kampanja koja će trajati narednih 6 nedelja. Lider liberala i savezni premijer Scott Morrison boravi u Nauri, regionalnom gradu na južnoj obali Novog Južnog Velsa, gde je najavio prioritetno ulaganje $40 miliona za nadogradnju i bolju bezbednost puteva. Morrison se odlučio da kampanju počne u izbornoj jedinici Gilmore, koju laburisti drže sa neznatnom razlikom od 2,6%. Istovremeno, lider opozicije Anthony Albanese je u Launcestonu na Tasmaniji, gde će njegova partija pokušati da dobije sedište Bass, koje trenutno drže liberali. Albanese na Tasmaniji najavio ulaganje $1,5 milion za finansiranje bolje brige o deci sa oštećenim sluhom. Premijer Morrison je bio primoran da razjasni kakvu bi ulogu mogao da ima dosadašnji ministar obrazovanja Alan Tudge ako koalicija dobije novi mandat. Tudge se povukao sa funkcije posle navoda o fizičkom i psihičkom zlostavljanju svog bivšeg osoblja, što je on negirao. Iako je pre mjesec dana Morrison rekao da Tudge ne želi da nastavi da vodi ministarstvo obrazovanja, premijer sada tvrdi da se ništa nije promenilo.
Mr. Tudge, elected to stand aside.
Tudge je izabrao da se povuče, ali on je i dalje ministar. On nije podneo ostavku, niti je razrešen. Imali smo nezavisnu istragu o ozbiljnim pitanjima koja su pokrenuta i ona je pokazala da ništa ne sprečava Tudgea da nastavi da služi kao ministar. On je izabrao da ostane po strani i zato trenutno imamo vršioca dužnosti ministra prosvete, kazao je Morrison. Lider laburista Anthony Albanese obećao je da će se realne zarade zaposlenih povećati u njegovom prvom premijerskom mandatu ako njegova stranka pobedi na izborima. Međutim, Albanese nije odgovorio precizno na pitanja vezana za zvaničnu kamatnu stopu i za podatke o stopi nezaposlenosti. Lidera opozicije novinari su 3 puta pitali da li može da navede zvaničnu kamatnu stopu, što je on izbegao. Zatim je izneo pogrešne brojke o nezaposlenosti.
What's the national unemployment?
National unemployment rate at the moment is
Na pitanje koja je stopa nezaposlenosti, Albanese kazao da misli da je oko 5,4%. Izvinjavam se, nisam siguran koliko, rekao je lider opozicije. Gotovo u isto vrijeme ovo pitanje je postavljeno i premijeru Morrisonu tokom posete Nauri.
Nominate the cash rate and the unemployment rate. Your opponent couldn't this morning.
Well, 0.1% is the cash rate.
Morrison je sa sigurnošću potvrdio da je kamatna stopa na istorijskom minimumu od 0,1%, a da je stopa nezaposlenosti trenutno na 4%. Premijer je naglasio da je ponosan jer nezaposlenost ide ka najnižem nivou u posljednjih 50 godina. Birači u Australiji moći će da glasaju na izborima 21. maja čak i ako tog dana budu pozitivni na COVID ili budu potvrđeni kao bliski kontakt. Australijska izborna komisija potvrdila je da će za ove izbore uvesti sistem telefonskog glasanja za osobe koje moraju da budu u izolaciji. Ukoliko birač nije glasao putem pošte ili prevremeno, a na dan izbora je pozitivan na COVID, moraće da da izjavu da podleže zdravstvenom nalogu kako bi izborna komisija sprovela hitnu meru telefonskog glasanja. Slušate pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Slede je vesti iz Srbije i sveta. Predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas saopštio je da je pozvan iz kabineta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na sastanak koji će biti održan danas popodne po lokalnom vremenu. Tema razgovora Vučića i Đilasa biće rešavanje političke krize nastale posle izbora u Beogradu. Naši predstavnici u Gradskoj izbornoj komisiji nastavljaju borbu za ponavljanje izbora na određenom broju biračkih mesta, ali treba biti svestan da i u slučaju da do toga dođe, a s obzirom na stav pojedinih opozicionih stranaka da neće da sarađuju sa nama, neće biti moguće formirati vlast u Beogradu u skladu sa voljom koju su Beograđani pokazali na izborima, kazao je Đilas u pismenoj izjavi. On je istakao da je zato jedino rješenje održavanje novih izbora koji bi morali da proteknu u drugačijoj atmosferi i bez nepravilnosti koje su ovaj put zabeležene u velikom broju. Gradska izborna komisija se do sada oglasila samo jednom s preliminarnim rezultatima prema kojima SNS i SPS zajedno imaju tesnu većinu od 56 odbornika u Skupštini Beograda. Opozicija, međutim, tvrdi da je osvojila više glasova i podnela je prijave GIK-u za ponovno brojanje. Gradska izborna komisija usvojila je rješenje o ponavljanju izbora za Skupštinu Beograda na samo 4 biračka mesta u glavnom gradu. Zoran Alimpić, član Gradske izborne komisije ispred opozicione koalicije Ujedinjeni za pobedu Beograda, kaže za N1 da je očigledno da je Srpska napredna stranka izgubila izbore u Beogradu. Alimpić smatra da GIK odukovlači sa razmatranjem prigovora opozicije i podsjeća da je komisiji istekao rok od 72 sata da razmotri prigovore. Predsjednik Vučić je izjavio da su pregledane stotine džakova s glasovima i da je sve čisto, što Alimpić demantuje i ističe da je pregledan samo mali procenat izbornog materijala. Iako je Dragan Đilas rekao da će od Vučića tražiti da se ponove izbori, opozicija nije jedinstvena u tom zahtevu. Pokret Ekološki ustanak saopštio je da se o glasovima građana ne sme i neće odlučivati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao ni lider stranke Slobode i pravde Dragan Đilas, nego sud. S obzirom na to da izborna komisija očito nije u stanju da izbroji glasove Beograđana, pravdu ćemo tražiti na Upravnom sudu, najavljuju iz tog pokreta. Predsjedništvo pokreta Dveri saopštilo je da se protivi besmislenim i antidemokratskim predlozima o ponavljanju izbora dok izborni proces još nije ni završen. Dveri pozivaju na hitno konstituisanje parlamenta jer, kako navode, pred Srbijom su sudbonosni izazovi, javlja Fonet. Dveri će, kako se navodi u saopštenju, pozvati kolege iz Pokreta obnove Kraljevine Srbije, Srpske stranke Zavetnici i DSS-a na formiranje zajedničkog bloka oko odbrane najvažnijih nacionalnih i državnih interesa. Američka agencija AP navodi da je Srbija dobila sofisticirani kineski protivavionski raketni sistem u, kako navode, tajnoj operaciji koja se odigrala ovog vikenda. Pozivajući se na medije i vojne eksperte, Associated Press navodi da je 6 kineskih vojnih transportnih aviona sletelo u Beogradu subotu, noseći raketni sistem Zemlja-Vazduh XQ-22 za srpsku vojsku. Agencija tvrdi da su kineski avioni sa vojnim oznakama fotografisani na beogradskom aerodromu Nikola Tesla. Isporuku oružja preko najmanje 2 članice NATO-a, Turske i Bugarske, eksperti vide kao demonstraciju rastuće kineske moći u svetu, navodi AP. Kineski raketni sistem se mahom poredi sa američkim Patriotom ili ruskim S-300 sistemima, iako ima kraći domet. Srbija će biti prva zemlja u Evropi koja posjeduje kineske projektile, dodaje se u tekstu AP. Predsjednik Vučić, koji je prisustvovao vojnoj vežbi Vatreni štit 22, najavio je da će u utorak ili sredu biti predstavljeno najmoćnije oružje koje Srbija ima. U saobraćajnoj nesreći kod mesta Ražanj na autoputu Beograd-Niš u nedelju ujutro teško je povređen predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije i bivši ministar Rasim Ljajić. Kako javlja RTS, u udesu je poginuo njegov saradnik i direktor javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze Branko Gogić, koji je vozio automobil. Direktor kliničkog centra Niš Zoran Perešić izjavio je da Rasim Ljajić nije životno ugrožen, ali da je zadobio ozbiljne telesne povrede, pre svega na grudnom košu, prenosi Fonet.
Gospodin Ljajić je svestan. U ovoj situaciji u kojoj se nalazi, zaočekivati je da povrede budu ozbiljne i on zaista ima ozbiljne povrede. Dijagnostika koju smo uradili pokazuje povrede grudnog koša, povrede rebara, povrede glave, ali njegovo stanje u ovom trenutku ne zahteva neko intenzivno hiruško lečenje. Dijagnostika će biti ponovljena posle 24 sata ovako teškim incidentima. Za neke stvari treba vremena da se razviju i zbog toga 24 sata je pod nadzorom, pratimo njegovo stanje i konzilijum koji sam formirao doneće odluku o tome šta je najbolji način lečenja za njega.
Istraživanje koje je sprovela porodica pokojnog lidera stranke Pravde i pomirenja Muamera Zukorlića osnov je za sumnju da on nije preminuo prirodnom smrću, tvrdi njegov sin Usame Zukorlić.
Iz dvije nezavisne laboratorije smo dobili sljedeće rezultate. Prva laboratorija je utvrdila da postoji visoka vjerovatnoća da je testirana osoba bila otrovana teškim metalima. Druga laboratorija je zaključila da na osnovu uzorka koji su dobili da je osoba bila otrovana hranom. Istraživanje koje je sprovela porodica je osnov za sumnju da je rahmetli akademik muftija Muamer Zukorlić nije umro prirodnom smrću.
Usame Zukorlić nije precizirao o kojim laboratorijama je reč, niti iz koje su zemlje. On je dodao da će pred pravosudnim organima u Srbiji pokrenuti istragu radi definitivnog utvrđivanja uzroka smrti njegovog oca Muamera Zukorlića. Bivši sandžački muftija i lider stranke Pravde i pomirenja preminuo je 6. novembra 2021. u 51. godini. Kao razlog smrti naveden je srčani udar. Nekadašnji izvestilac Saveta Evrope, koji je istraživao zločine OVK i trgovinu ljudskim organima, Dick Marty, od decembra 2020. ima visok nivo policijske zaštite, preneli su švajcarski mediji. U intervjuu za list Mise au Point, Dick Marty je rekao da je 18. decembra 2020. od policije dobio informaciju da mu je život ugrožen i da će biti stavljen pod visoku policijsku zaštitu. Kako je rekao, tada mu je ponuđeno i da promeni identitet i adresu, međutim, on na to nije pristao. Marti kaže da pretnje smrću izgleda dolaze iz određenih krugova srpskih obaveštajnih službi, koje su, kako navodi, tražile od plaćenih ubica iz podzemlja da ga likvidiraju kako bi bacili krivicu na Albance sa Kosova. Švajcarski mediji prenose da policija u civilu više ne dežura ispred kuće Dika Martija, ali da su zaštitne mere i dalje na snazi. Tokom svojih retkih putovanja, Marti nosi pancir, a njegov automobil je blindiran i u pratnji je policijskih vozila u civilu, navode mediji. Oni podsjećaju da je Marti 2010. za Savet Evrope napisao izveštaj u kojem je osudio zločine OVK, uključujući i trgovinu organima, i da je na osnovu tog izveštaja pokrenuta istraga protiv Hašima Tačija. Predsjednik Alijanse Novo Kosovo, Bedžet Pacoli, kaže da je vreme da bivši švajcarski senator pokaže kako je stvorio narativ o trgovini ljudskim organima. Ako je tačno da Diku Martiju prete srpske obaveštajne službe, vreme je da on pokaže kako je stvorio svoj čuveni narativ o organima, zbog kojeg je Hašim Tači danas u pritvoru u Hagu, napisao je Pacoli na Facebooku. Nemačka vlada je zbog secesionističke politike u Republici Srpskoj suspendovala 4 razvojna infrastrukturna projekta za koje je bilo izdvojeno 105 miliona evra, izjavila je nemačka ministarka za razvoj Svenja Šulce, javlja portal Euroaktiv. Schulze je na plenarnoj sednici Donjeg doma Nemačkog parlamenta 6. aprila rekla da postoji saglasnost Berlina i Evropske komisije da treba povući konsekvence iz nacionalističkog i separatističkog kursa i da je zato njeno ministarstvo obustavilo pripremu tih projekata u RS sve dok ne odustane od svih secesionističkih težnji. Schulze je međutim naglasila da državi Bosni i Hercegovini treba i dalje pomagati kako bi ona postala otpornija na spoljne uticaje. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski upozorio je da ruske trupe pojačavaju vojnu agresiju na istoku Ukrajine. Prethodno su objavljeni izveštaji da ruska vojska granatira ciljeve u istočnoj Ukrajini i spaljuje rakete u oblastima Luganski i Dnjepropetrovsk. Guverner centralnog Dnjepropetrovskog regiona Valentin Rezničenko kaže da su rakete u potpunosti uništile aerodrom u gradu Dnjepru. Uprkos tome što ruske trupe prelaze na veće vojne operacije, ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da je odbrana Ukrajine čvrsta. Još jednu nedjelju Ukrajina živi uprkos svim naporima Rusije da nas uništi. Mi se branimo i uzvraćamo udarac, razvijamo naše odnose sa partnerima i dobijamo pomoć. Obezbeđujemo maksimalnu pažnju sveta našim potrebama i utičemo na globalnu raspravu. Predlažemo i promovišemo nove sankcije Rusiji. Činimo sve što možemo da privedemo pravdi svakog gada koji je došao u našu zemlju pod ruskom zastavom i mučio i ubijao naš narod, uništavao i pljačkao naše namučene gradove. U Francuskoj su juče održani predsjednički izbori, a preliminarni rezultati pokazuju da će se aktuelni predsjednik Emmanuel Macron u drugom krugu glasanja suočiti sa liderkom desničara Marine Le Pen. Prema za sada nepotpunim rezultatima, Macron i Le Pen vode sa 27,6%, odnosno 23,4% glasova. Njih dvoje će se po svemu sudeći suočiti u drugom krugu 24. aprila. Macron kaže da zamišlja progresivnu Francusku i optužuje Le Penovu za promovisanje ekstremističkog manifesta. Le Pen je s druge strane pozvala sve glasače drugih desničarskih kandidata da je podrže u drugom krugu. Na današnjoj berzi valuta, jedan australijski dolar vredi 74 američka centa, 68 eurocenti, 57 britanskih penija i 80 srpskih dinara i 45 para. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju povremeni pljuskovi i 21 stepen, u Melbourneu oblačno i 18, a u Kamberi moguća prolazna kiša i najviše 19 stepeni. Za Brisbane se najavljuje sunčan dan i 30, u Pertu povremeno oblačno i 25, a u Adelaidu slične prilike i najviše 24. Na Tasmaniji sutra oblačno i 19, a u Darwinu mogući pljuskovi s grmljavinom najviše 35. U Srbiji danas promenljivo vreme, temperatura od 3 do 14 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news. A posle vesti dana sledi pregled sportskih dešavanja. U fokusu trka Formule 1 koja je posle 3 godine održana u Melbourneu. Vozač Ferrarija Charles Leclerc ubedljivo je pobedio na trci za veliku nagradu Australije u Formuli 1 koja je vožena u nedelju u Melbourneu. Leclerc je na stazi Albert Park ostvario pobedu sa više od 20 sekundi prednosti u odnosu na Serhija Pereza iz Red Bulla. Bila je to druga pobeda 24-godišnjeg vozača iz Monaka u ovoj sezoni. Leclerc je posle trke odao priznanje svom timu rekavši da su i motori gume bili idealno pripremljeni za stazu u Melbourneu i da bez tako dobrog rada cele ekipe ne bi mogao da zabeleži pobedu. Treće mesto zauzeo je George Russell iz Mercedesa, a njegov klubski kolega Lewis Hamilton bio je četvrti. Australijanac Daniel Ricciardo završio je trku na 6. mestu, odmah iza drugog vozača McLarena Landa Norrisa. Aktuelni šampion Max Verstappen iz Red Bulla odustao je u 39. krugu zbog kvara na bolidu. Ovo je već druga trka u sezoni koju Holanđanin nije uspeo da završi. Leclerc je vodeći u generalnom plasmanu sa 71 bodom, prati ga Russell sa 37, dok je Lorenzo Sainz junior treći sa 33. Naredna trka šampionata Formule 1 vozi se 24. aprila za veliku nagradu Emilija Romanje u italijanskoj Imoli. U Monte Carlo je počeo prvi ovogodišnji Masters turnir na zemljanoj podlozi. U duelu dvojice srpskih tenisera u prvom kolu pobedio je Dušan Lajović, koji je savladao Filipa Krajinovića sa 6-2, 7-6. Lajovićev naredni rival biće Bugarin Grigor Dimitrov, koji je savladao Gruzica Basila Švilija. U drugom kolu Monte Carla takmičenje počinje i Novak Đoković. Najbolji teniser sveta igraće protiv Španca Alejandra Davidovića Fokine, koji je na startu bio bolji od Amerikanca Markosa Girona. Đoković i Fokina su do sada igrali dva puta i Novak je dobio oba meča. Đoković je danas počeo 365. nedelju na prvom mestu svetske rang liste. Posle 11 uzastopnih utakmica bez poraza, Melbourne City je savladan u gradskom derbiju od ekipe Victoria rezultatom 3-0. Pobednik je bio rešen već posle prvih pola sata igre golovima Brimera i dvostrukog strelca Rohasa. Victoria je tako zabeležio prvu pobedu protiv aktuelnog šampiona još od decembra 2019. Ubedljiv trijumf ostvarila je i ekipa Sidneja, čak 5-0 u gostima protiv Central Coast Marinersa. Meč je obeležio trostruki strelac Adam Lefondre. Revija golova viđena je i u Newcastlu, gde su domaći Jetsi savladali Perth Glory sa 6-1. Za jedno od najvećih iznenađenja proteklog vikenda pobrinuli su se fudbaleri Wellington Phoenixa. Tim sa Novog Zelanda je kao gost pobedio Western United sa 4-1. Jedini nerešen rezultat zabeležen je u duelu Wanderersa iz zapadnog Sidneja i Brisbane Roara 1-1. Na tabeli vodi Melbourne City sa 46 bodova, 8 više od drugoplasiranog Western Uniteda. Međutim, United ima čak 3 odigrane utakmice manje od lidera. Treći je Melbourne Victory sa 34, četvrti Sidney i peti Adelaide United imaju po 31 bod. Fudbaleri Crvene zvezde završili su drugi krug prvenstva Srbije na prvom mestu, pošto su sinoć u meču 30. kola pobedili Radnički iz Kragujevca sa 4-1. Crveno-beli su slavili golovima Srnića, Bena, Ivanića i Motike, dok je gol za Kragujevčane postigao Maksimović. Drugoplasirani Partizan nije uspeo da ostvari pobedu u malom gradskom derbiju protiv Čukaričkog. Utakmica na Banovom brdu završena je bez pogodaka 0-0. Posle ovog remija Partizan ima 2 boda za ostatka za Crvenom zvezdom i poslednji duel sa večitim rivalom ove sezone igraće u gostima. Naime, Zvezda je osvajanjem prvog mesta izborila pravo da u play-off fazi takmičenja igra protiv drugoplasiranog Partizana na svom terenu. 167. večiti derbi na programu je iduće subote 16. aprila. U ostalim mečevima 30. kola Srpske superlige postignuti su ovi rezultati: Spartak Kolubara 4-3, Mladost Lučani Radnički Niš 2-0, TSC Voždovac 2-1. Večera se sastaju Napredak Metalac, Radnik Novi Pazar i Vojvodina Proleter Novi Sad. Fudbaleri Manchester Citya zadržali su prvu poziciju u engleskoj Premier ligi, pošto su u derbiju 32. kola igrali nerešeno s Liverpoolom 2-2. Razlika između konkurenata za titulu i dalje je samo jedan bod u korist Citya. Vrednu pobedu proteklog vikenda ostvario je Everton protiv Manchester Uniteda 1-0, dok je raspoloženi Chelsea do vrha napunio mrežu Southamptona 6-0. Veliko iznenađenje predstavlja i pobeda Brightona u gostima protiv Arsenala 2-0. A fudbaleri Real Madrida napravili su još jedan korak ka osvajanju titule prvaka Španije. Kraljevski klub je u 31. kolu pobedio Getafe sa 2-0 i sačuvao 12 bodova prednosti u odnosu na Barcelonu i Sevilju. Barsa je u neizvesnoj utakmici protiv Levantea pobedila sa 3-2 golom De Jonga u drugom minutu nadoknade. Za razliku od Španije, u Italiji se vodi izjednačena trka za titulu. Fudbaleri vodećeg Milana su sinoć odigrali nerešeno protiv Torina 0-0 i omogućili gradskom rivalu Interu da smanji zaostatak na samo 2 boda. Inter je bez većih problema pobedio Veronu sa 2-0 i sada se nalazi u povoljnoj poziciji, jer ima i utakmicu zaostatka u odnosu na Milan. Ako u tom meču sa Bolonjom zabeleži pobedu, Inter će preuzeti prvo mesto na tabeli. A vikend u Italiji obeležili su i srpski fudbaleri. Dušan Vlahović je golom u 75. minutu doneo pobedu Juventusu protiv Kaljarija, dok je Adam Marušić otvorio seriju pogodaka Lacija u pobedi nad Dženovom od 4:1. U strelce se upisao i Ivan Radovanović, ali njegov atraktivan gol protiv Rome nije bio dovoljan Salernitani da izbegne poraz. Košarkaši Partizana ubedljivo su pobedili ekipu Mega Mozarta sa 97-68 u utakmici posljednjeg kola Jadranske lige. Crnobelima je do kraja ligaškog dela takmičenja ostala još samo zaostala utakmica protiv Cibone. Partizan je obezbedio drugo mesto pred play-off, pošto je na prvoj poziciji nedostižna ekipa Crvene zvezde. Aktuelni prvaci Jadranske lige večeras dočekuju ekipu FMP-a. A ligaški deo sezone se završava i u NBA ligi. U posljednjem meču u godini Atlanta Hawksi su pobedili Houston sa 130-114, a jedan od najzaslužnijih za trijumf domaćih bio je srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović sa 14 poena, 6 skokova i 7 asistencija. Međutim, košarkaši Atlante nisu uspjeli da obezbede direktan plasman u play-off, već će morati da igraju dodatne kvalifikacije protiv ekipe Charlotte.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Savezni premijer Scott Morrison raspisao je juče izbore za 21. maj. Time je okončana višemesečna neizvesnost oko toga kada će građani Australije birati novu vladu. Kada je reč o sadašnjoj vladi, sam premijer kaže da je svestan da ona nije savršena, ali je u svom obraćanju iz Kambere pozvao birače da se drže onoga što im je poznato.
It's a choice between a government you know and a Labour opposition that you don't.
Ovo je izbor između vlade koju poznajete i laburističke opozicije koju ne znate. Naša vlada nije savršena, niti smo to ikada tvrdili. Mi smo iskreni i možda ćete vidjeti neke naše nedostatke, ali također ćete vidjeti i šta smo sve postigli, kazao je Morrison. Nedugo nakon što je premijer raspisao izbore, javnosti se obratio i lider opozicije. Anthony Albanese je uputio jasno obećanje da će ujediniti naciju.
This election will determine whether we can come together to build a better future.
Ovi izbori će odrediti da li možemo da se okupimo i da zajedno izgradimo bolju budućnost. Sada možemo da iskoristimo tu priliku, ali da bi se to desilo morate da glasate za takvu opciju. Mi smo velika i jaka zemlja, ali možemo da budemo još bolji, poručio je Albanese. S druge strane, premijer Morrison u ovom trenutku ima glavni zadatak da pokaže da je njegova stranka jedinstvena posle svih nesuglasica i unutrašnjih sukoba koji su pogodili liberale u proteklom periodu. Protekle tri godine sam vodio jak i jedinstven tim u kabinetu. Uspeli smo da provedemo Australiju kroz najgoru zdravstvenu krizu u posljednjih 100 godina i kroz ekonomsku krizu kakvu nismo vidjeli 70 godina. Ipak, unutrašnji problemi među liberalima su vidljivi i trenutno veliki znak pitanja stoji iznad statusa jednog od Morrisonovih ministara. Na novinarsko pitanje da li će Alan Tudge biti član kabineta ukoliko koalicija osvoji novi mandat, Morrison je izbjegao konkretan odgovor rečima da je Alan Tudge tehnički i dalje član vlade.
Will Alan Tudge be in your cabinet if your government is returned then?
Alan Tudge is still in my cabinet. Alan Tudge se povukao sa položaja ministra obrazovanja nakon što je otvorena istraga o njegovoj navodnoj vezi sa jednom od bivših službenica ministarstva. Od tada ulogu vršioca dužnosti obavlja Stuart Robert. Lider opozicije Anthony Albanese kaže da mu nije jasno zbog čega je Tudge posle svega još uvek član kabineta.
What I found extraordinary earlier on today.
Smatram neverovatnom izjavu premijera da je Alan Tudge i dalje ministar obrazovanja. To samo pokazuje haos koji je prisutan u vladi. Čak i kada se ljudi povuku s položaja, i dalje imaju isti posao. U narednim sedmicama pred izbore trebalo bi da bude poznato i koga Morrison planira da promoviše kao novog ministra zdravlja. Dosadašnji ministar Greg Hunt je najavio povlačenje iz politike po završetku sadašnjeg mandata. S druge strane, Albanese tvrdi da će njegovi ministri verovatno ostati isti ukoliko laburisti dobiju izbore. Dakle, oni koji su trenutno zaduženi za ministarske portfelje, trebalo bi da dobiju iste ukoliko sadašnja opozicija formira vladu.
It's my expectation. The front bench will serve in...
Albanese je istakao da je zadovoljan radom svojih frontbenchera i da očekuje da bi svi trebalo da ostanu na istim pozicijama. On je dodao da su svi kandidati laburista za ministre isti kao na prošlim izborima i da se u njegovoj stranci niko ne povlači niti nestaje. Pred liderima obe najjače partije i njihovim saradnicima sada je 6 nedelja zvanične predizborne kampanje. Turneje liberala i laburista po celoj Australiji već su počele, a sada će samo postati intenzivnije. U fokusu će biti pre svega one izborne jedinice gde dve stranke brane minimalnu prednost u broju glasova. Opozicija ima više takozvanih marginalnih sedišta koje treba da odbrani, čak 13 naspram samo 5 koje drži koalicija. Morrison je već krenuo u kampanju iz sedišta Gilmore na južnoj obali Novog Južnog Velsa, gde su pre 3 godine laburisti pobedili sa neznatnom razlikom. Adut liberala u ovoj izbornoj jedinici biće Andrew Constance, doskorašnji ministar saobraćaja u vladi Novog Južnog Velsa. S druge strane, Albanese je zvaničnu kampanju počeo na Tasmaniji, gde se laburisti nadaju da će dobiti 2 marginalna sedišta u izbornim jedinicama Bass i Bredon. Kako piše Krišani Danđi iz informativne redakcije SBS-a, ova 2 sedišta mogla bi da budu jedna od ključnih za konačan ishod predstojećih izbora. Slušajte SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
I dok se Australija sprema da izađe na birališta 21. maja, u Srbiji još nisu poznati konačni zvanični rezultati prošlonedeljnih izbora. Glasanje na lokalu će biti ponovljeno na 4 biračka mesta u Beogradu, dok će predsjednički izbori biti ponovo održani na 14 biračkih mesta širom Srbije. Najviše ponavljanja biće na izborima za parlament i to na 66 biračkih mesta. U međuvremenu, Republička izborna komisija saopštila je i rezultate predsjedničkih izbora u inostranstvu. Aktuelni predsjednik Aleksandar Vučić osvojio je najviše glasova dijaspore u onim zemljama gde se prijavio neophodan broj zainteresovanih birača. Opširnije u sljedećem prilogu.
Gradska izborna komisija u Beogradu odbila je na jučerašnjoj sednici 85 prigovora na glasanje na biračkim mestima na beogradskim izborima kao neosnovane, kao i prigovor koalicije Ujedinjeni za pobedu Beograda na rad predsjednika Gradske izborne komisije zbog nepravilnosti tokom sprovođenja glasanja na izborima za odbornike Skupštine grada Beograda. Prigovor na rad predsjednika GIK-a na sednici odbačen je sa 21 glasom za i 2 uzdržana, dok je prigovor za biračko mesto u opštini Savski Venac odbijen jednoglasno zbog toga što to biračko mesto ne postoji. Sednica na kojoj su članovi GIK-a razmatrali prigovore trajala je nešto manje od 3 sata, a prigovori su se odnosili na to da su na pojedinim biračkim mestima nedostajali kontrolni listići, potvrde o glasanju van biračkog mesta, zatim na neslaganje broja glasačkih listića po listama u odnosu na liste iz zapisnika, ali i na povredu izborne procedure zbog grupnog glasanja. Također prigovori su se odnosili i na nepotpunost zapisnika o radu biračkog odbora, zatim beleženje rednih brojeva glasača putem mobilne aplikacije, što se može, kako kažu pojedini članovi GIK-a, predstavnici opozicije, tumačiti i kao pritisak na građane da glasaju, zatim fizički napadi na članove biračkih odbora na biračkim mestima. Kao neosnovani odbijeni su prigovori koalicije Duško Vujović, Boris Tadić, Ajmo ljudi na glasanje na 18 biračkih mesta u opštini Zvezdara, 14 biračkih mesta na Novom Beogradu i po jednom biračkom mestu na Paliluli i na Savskom Vencu. Koalicija Moramo uputila je prigovore na glasanje na 4 biračka mesta u Zemunu, po 2 u Grockoj u Novom Beogradu, kao i po 1 biračko mesto u Rakovici, na Voždovcu, Čukarici i Zvezdari. Koalicija Ujedinjeni za pobedu Beograda predala je prigovore na glasanje na jednom biračkom mestu u Barajevu, 3 na Voždovcu, 2 u Gackoj, koliko i na Zvezdari, 3 u Zemunu, 2 u Lazarevcu, 9 na Novom Beogradu, 1 u Obrenovcu, 4 na Paliluli, 2 u Rakovici, 3 u Surčinu i 5 na Čukarici. Gradska izborna komisija usvojila je rešenje o ponavljanju izbora za odbornike Skupštine Beograda na 4 biračka mesta u glavnom gradu Srbije, koje će se održati u subotu 16. aprila. Ponovljeno glasanje na izborima za predsjednika Republike i ponavljanje parlamentarnih izbora biće održano također 16. aprila. Na posebnoj sednici Republička izborna komisija odlučila je da se predsjednički izbori ponove na još 14 biračkih mesta. Na tim biračkim mestima glasanje je poništeno zbog nepravilnosti. Republička izborna komisija donela je rešenje o sprovođenju ponovnog glasanja na još 11 biračkih mesta gdje je glasanje poništeno na izborima za narodne poslanike održanim 3. aprila. Prethodno je Republička izborna komisija saopštila da će 16. aprila izbori biti ponovljeni na 55 biračkih mesta zbog toga što se na nekima ne mogu utvrditi rezultati glasanja, dok je na drugim poništeno glasanje. Republička izborna komisija saopštila je i rezultate predsjedničkih izbora u inostranstvu prema kojima je kandidat Aleksandar Vučić osvojio najviše glasova, 20.198. O tim rezultatima opširnije naš saradnik Hranislav Nikolić da čujemo.
Na predsjedničkim i parlamentarnim izborima koji su održani 3. aprila u dijaspori građani Srbije su se izjašnjavali u 34 države, i to na 77 biračkih mesta. Pravo da to učini imalo je 39.777 građana, a na izbore je izašlo 30.141 građanin. Republička izborna komisija saopštila u četvrtak rezultate. Kandidat za predsjednika Srbije Aleksandar Vučić osvojio je 20.198 glasova. Na drugom mestu je kandidat koalicije Ujedinjeni za Srbiju Zdravko Ponoš, koji je osvojio 5.955 glasova, a za njim sledi kandidatkinja koalicije Moramo, Biljana Stojković, sa 1.382 glasa. Kandidat koalicije NADA, Miloš Jovanović, osvojio 620 glasova, lider Dveri Boško Obradović 552, lider Zavetnika Milica Đurđević-Stamenovski 447. Kandidatkinja koalicije Suverenisti Branka Stamenković dobila je 362 glasa, a najmanje glasova osvojio je kandidat Srpske desnice Miša Vacić 124. Također, Republička izborna komisija objavila je u četvrtak i rezultate parlamentarnih izbora na biračkim mestima u inostranstvu, prema kojima je najviše glasova osvojila lista Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve, 15.390 glasova, za kojom sledi lista Ujedinjeni za pobjedu Srbije sa osvojenih 4.398 glasova. Na trećem mestu je prema rezultatima iz inostranstva lista Muftin Amanet sa 2.422 glasa, na četvrtom lista koalicije Moramo sa 2.232 glasa, dok je na petom mestu lista Ivica Dačić, premijer Srbije, koja je osvojila 1.964 glasa. Koalicija NADA dobila je 663 glasa, Dveri POKS 495, Zavetnici 473, Suverenisti 451, Ajmo ljudi 300, Otete bebe Ana Pejić 88, dok je lista Vojislav Šešelj Srpska radikalna stranka osvojila 387 glasova. Savez vojvođanskih Mađara osvojio 39, Zajednica za Vojvodinu 46, Savez vojvođanskih Mađara osvojio 39 glasova, Zajedno za Vojvodinu 46, SDA Sandžaka 184, Alternativa za promene 6, Koalicija Albanaca 5, Romska partija 31, Ruski manjinski savez 23. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS radio, program na srpskom. Broj nestalih osoba u Srbiji je u stalnom porastu. To se pre svega odnosi na mlade, kako decu, tako i na tinejdžere. Koliko njih se vode kao nestali, a šta pokazuje statistika o broju pronađenih, čućemo u razgovoru sa Mijom Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam šta kažu statistike, koliko dece nestane na godišnjem nivou, koji su razlozi?
U Srbiji godišnje nestane između 1300 i 1500 dece, a uzroci su različiti. Iako se najčešće dešava da dete samoinicijativno pobegne od kuće ili iz ustanove u kojoj boravi, ima i nestanaka koji rezultiraju samoubistvom pa i ubistvom, a postoje i slučajevi da se o nestalim licima ništa ne zna. U poslednje vreme povećao se broj tinejdžera ili mladih osoba čiji odlazak od kuće nije doživao srećan kraj.
Mija, koliko znam, u Srbiji još ne postoji registar nestalih osoba, posebno nestale dece, odnosno postoji neka vrsta takozvanog skraćenog registra nestale dece. Da li postoji inicijative da taj registar zaživi?
25. maja prošle godine na obeležavanju Međunarodnog dana nestale dece u Subotici Igor Jurić, osnivač fondacije Tijana Jurić, ukazao je da bi registar nestalih, koji u Srbiji još uvek ne postoji u punom formatu, bio od velike važnosti u potrazi, ali i sprečavanju tragičnog ishoda. Izneo je podatak da je u 2020. prijavljen nestanak 1147 dece. Pronađeno je 1103, a na kraju godine za 44 nisu znali šta se s njima desilo, što je označio kao veoma zabrinjavajuće. Iskreno se nadam da naši gradovi više nikada neće morati da se suočavaju sa tragedijama kao što su bile Miličina i Tijanina iz Subotice, kao i ostale dece. Želim da zamolim nadležne institucije da urade sve na poboljšanju procedura koje se tiču potrage za nestalom decom i svakog drugog vida bezbednosti najmlađih, apelovao je Jurić.
A Mija, sa čime su povezani nestanci dece? Da li se radi o otmicama ili su u pitanju drugi razlozi?
U fondaciji Tijana Jurić kažu da kada se govori o nestanku kako dece, tako i odraslih, često se prvo pomišlja na kidnapovanje. Međutim, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, kriminalne otmice se u Srbiji dešavaju retko. Nestanci su uglavnom povezani sa bežanjem iz hraniteljskih porodica, iz doma ili od kuće, a razlozi su različiti. Od tragičnih, poput zlostavljanja, koja deca više ne mogu da trpe, do banalnih, kao što je strah zbog loše ocene. I u ASTRI, organizaciji koja se bavi ovom problematikom i već 10 godina upravlja jedinstvenim evropskim brojem za nestalu decu 116 000, jedinim akreditovanim SOS telefonom ove vrste u našoj zemlji, kažu da oko 50% nestanaka čine deca koja beže od kuće, a pretežno su to disfunkcionalne porodice. Stručnjaci izdvajaju 5 najčešćih razloga za to.
Koji su to razlozi, recite nam?
Najpre je u pitanju to što mladi grade svoje planove, imaju viziju za koju smatraju da je roditelji neće podržati. A što se i desilo u slučaju mladog Alekse Stankovića iz Kruševca, za kojim je policija tragala 43 dana, a kad ga je pronašla u jednom stanu na Vračaru, kao razlog zbog kojeg je porodici priredio ovu dramu, naveo je da želi da živi svoj život. Kao drugi razlog stručnjaci navode avanturistički duh mladih begunaca, treći je odlazak iz loše porodične situacije, četvrti odsustvo poverenja u roditelje, a kao najopasniju varijantu navode mogućnost da deca sretnu nekog kojim obeća kule i gradove i faktički ih motiviše da odu iz kuće i od roditelja. Nekog ko se predstavlja kao brižna, dobronamerna osoba koja ih razume, pa ih uputi u beli svet i na mesta gde vrebaju razne opasnosti poput trgovine, eksploatacije i drugih rizičnih pojava. Zabrinjavajućim navode i nemali broj tinejdžera i adolescenata koji se odluče na suicid, i ukazuju na poražavajuć podatak da je od 2010. do 2020. ukupno 331 mlada osoba uzrasta od 15 do 24 godine počinila samoubistvo.
Da li stručnjaci mogu da objasne zašto ta deca vrše samoubistva?
Na klinici dr. Laza Lazarević kažu da je kod dece još uvek tanka granica između fantazije i realnosti i ona, za razliku od adolescenata, u čin samoubistva ulaze impulsivno i bez razmišljanja. Suicid kod mlađih tinejdžera je pak najčešće posljedica nepodnošljive unutrašnje trpnje ili spoljašnjih pritisaka, bilo u disfunkcionalnoj porodici ili u vršnjačkoj grupi, nemogućnosti da odgovore na visoke zahteve roditelja ili pokušaju da se izbegne kazna za neka nedozvoljena ponašanja koja prouzrokuje osjećanja stida ili krivice.
Da, slučaj nestanka mladog Spličanina u Beogradu pokrenuo je veliki broj polemika, ali i inicijativa kako bi se ova pojava suzbila. Ima i drugih nerasvjetljenih slučajeva, zar ne? Recite nam više.
Noćnu moru svih roditelja pojačao je još uvek nerasvjetljen slučaj mladog Spličanina Mateja Periša, a deo medija je krenuo da objavljuje crne liste nestalih mladića i devojaka koji nikada nisu pronađeni. Od nestanka 15-godišnje devojčice Barbare Vitez iz Sente prošlo je 5,5 godina. Milan Mišković iz Slankamena je marta 2020. otišao sa drugom da peca na Dunavu i od tad mu se gubi svaki trag. Među nestalima su 19-godišnja Biljana Đorić iz Prištine, koja je zadnji put viđena 2015. u Kraljevu. Zatim Aleksandar Lazić iz Smedereva, Eleonora Arežina, devojčica srpskog porekla rođena u Beču, a nestala nakon izlaska iz privatne škole u Budimpešti. Iza njih i mnogih drugih misteriozno iščezlih ostale su crne slutnje, strah, ali i nada njihovih najbližih, koji svakodnevno proživljavaju pakao i podstiču veru u neki srećan ishod. Fondacija Tijana Jurić je još 2015. pokrenula pitanje uvođenja Amber Alerta za hitno reagovanje u slučaju nestale dece. Ovaj sistem, koji podrazumeva skup informacija koje se hitno istovremeno plasiraju kroz što više kanala komunikacije, koji postoji u 12 evropskih zemalja i daje 95% uspešnosti, kod nas još uvek nije uveden, a Igor Jurić kaže da pre svih Ministarstvo unutrašnjih poslova nema razumevanja za ovu njihovu inicijativu. Na insistiranje fondacije Tijana Jurić, MUP je napokon objavio registar nestalih skraćenog oblika sa dosad unetih 117 lica, a koliki je njegov značaj najbolje pokazuje činjenica da je 12 osoba pronađeno zahvaljujući saradnji pomenute fondacije i naših građana. Igor Jurić kaže da još uvek nemaju podatke o deci nestaloj tokom 2021. godine, da svake godine od MUP-a traže tu statistiku, ali je za prošlu godinu do sada nisu dobili. Studio.
I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušajte program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
To the World Game.
Hi, I'm Jenny Brocky. Tonight on Insight.
Hello, this is The Point. Later we'll hear from Nate.
Imamo najbolje filmove, dokumentarce i drame iz celog sveta. Gledajte ih bilo kad, besplatno na SBS On Demand.
An international crisis beyond the borders of Europe.
SBS World News je jedini australijski novinski servis fokusiran na globalne vesti. Ne samo ko, šta, gde i kada. SBS World News reći će vam zašto i kako. Najnoviji izveštaj i analize najvažnijih svetskih dešavanja i nacionalne priče dana.
From refugee to recognized business leader.
Good evening, I'm Janice Peterson.
And I'm Anton Enos. Also tonight, police claim a record drugs haul over 400...
SBS World News svako veče od 6.30 i on demand.
Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posetite sbs.com.au/srbijan
ili preuzmite našu SBS radio aplikaciju. Preuzmite SBS radio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS radio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store.
Slušate SBS na srpskom. Nekadašnji ambasador SR Jugoslavije u Kamberi, pesnik Dragan Dragojlović, dobio je još jednu vrednu međunarodnu nagradu za poeziju. Dragojlović je posle velike nagrade Zlatna magnolija 2020. koju je osvojio na Međunarodnom pesničkom festivalu u Šangaju, krajem prošle godine osvojio i nagradu koju dodeljuje Međunarodni festival u kineskom gradu Luzhou u provinciji Sichuan. Ovaj festival je osnovao kategoriju za poeziju na engleskom jeziku za sve pozvane pesnike iz sveta koji je trebalo da pošalju pesme ili esej na dve teme festivala. Neka poezija i duh greju sve i neka poezija slobodno putuje svetom u vreme pandemije. Sa Draganom Dragojlovićem razgovarao je naš dopisnik iz Beograda, Hranislav Nikolić.
To je priznanje Međunarodnog pesničkog festivala iz Sichuan provincije. A Sichuan provincija je, mislim da je treća po veličini u Kini, negde ima blizu 90 miliona stanovnika. Malo je neobično, festival se zove festival poezije i pića. Zašto i piće? Zato što tamo u Luzhou, u jednom gradu blizu glavnog grada Sichuana provincije, proizvodi se najpoznatije kinesko baijiu piće, najpoznatije i najviše izloženo širom sveta. I interesantno da od 1573. godine u istom objektu se to piće proizvodi. I oni su glavni sponsor tog festivala, zato se to zove i tako. E sad, pošto je bilo na online festival zbog korone, oni su pozvali strane pesnike po njihovom izboru, propozicija je tri pesme na engleskom jeziku i prozni tekst na temu da poezija putuje svetom bez obzira što postoji korona. Otprilike je tako prepričan. I ja sam napisao tri pesme, oni su čak to rekli striktno, bez širenja mržnje, bez ičega, bez ih da budu pesme, onako čisto poezije i tako dalje, bi bilo prema kome mržnje, netrpeljivosti, šta ja znam i tako dalje. I bili su rokovi dok se pošao, i rekli su da slede nagrade. E sad oni su, nas sve koje su zvali sveta, oni su to rekli, to je engleska grupa. I tu su pesme bile engleskom i mi smo svi, pretpostavljam kao što sam i ja, trebali online da pošaljimo jedan tekst, da čitamo jedan tekst. Ili taj tekst koji smo pisali, koji je bio o poeziji koja slobodno putuje svetom, ili pesmu. I naravno ja sam to učinio, to je online otišlo i to je tamo za vreme trajanje festivala, svi mi koji smo tako čitali svoje delo. Svi smo na ekranima bili, ko je bio unutra, publika mogla da nas sluša i gleda.
O čemu govore vaše pesme?
Pa te pesme su bile, da kažem, humanističke, koje proizvode jedno dobro raspoloženje, ohrabrenje u teškim vremenima korone i uopšte, tako dalje, o ljudskom bratstvu. Jednu tako, da kažem, kako bi mi rekli, poezija je pozitivnog duha. Poezija na kraju krajeva ima svrhe ako tako deluje, ako je širi humanizam i to su bile tri pesme, gde sam u jednoj naravno pomenuo jedan od najvećih kineskih pisaca starog veka, Du Fo, koji je živeo baš u tom gradu i koji je bio poznat. U drugom polovini oktobra se održava festival oficijalno i ja sam 20. oktobra, 25. 5. 6. dobio sam mail, čestite mi da sam dobitnik te nagrade i ja sam se, da kažem sad smešao, bilo kam prijatno iznadio, ko se im prijatno iznadio. I ne samo zbog novčanog dela, nego zbog te konkurencije pesnika iz sveta koji su bili, a i zbog toga što je Kini, kad učestvuje pesnik na festivalu, ni u jednoj zemlji sveta to ne bude plaćeno od toliko desetina i desetina miliona ljudi. A podršku festivala dao Svekineski savez pisaca i imaju neku mrežu za podržavanje poezije. Oni su bili stajali iza pored ovog financijera, tako da je proplaćeno i to rekli da je to preko 100 i nešto miliona ljudi pratilo je na ovaj ili na ovaj način dešavanja na festivalu.
Kako ste sami rekli, pesme su napisane, morale da budu napisane na engleskom jeziku. Koliko je teže pisati poeziju na stranom jeziku, a ne na maternjem?
Daleko je teže, jer znate, koliko je znao čovjek strani jezik, bilo koji, on nikad ne može znati sedam finese, koje, a posebno koje traži poezija. Najteže je prevoditi poeziju. Poezija ima mnogo onih praznog prostora koji moraš da prevedeš u drugi jezik, a koji funkcioniše u jeziku na kojem je pisano. Tako da je dosta zahtjevno i niko bolje ne proizvodi poeziju od pesnika, ako znaju jezik, jer oni osete ono što pesnik razume. Prevodim poeziju, prevodio sam im prozu, kad prevođenje proze je pesma, mislim što se tiče. A poeziju imaš zaista velike muke, potom što imaš reči koje znači i ovo i ono. E kad se potrebe u ovom kontekstu nisu efikasne, a u onom nekom drugom jesu efikasne.
Ovih dana izašla je vaša nova knjiga. Kažite nešto i o tome.
Naslov je Religije kao sudbina. Ona je izašla već tek 7 dana. U toj knjizi se nalaze tekstovi moji koji su pisani raznim povodima. Učestvovao sam na nekoliko simpozijuma naučnih i stručnih u organizaciji nekadašnjeg Jugoslovenskog udruženja za naučno izučavanje religije, Junir se zvao, i sakupio sam sve tekste koji su bili objavljeni. Jedan novinar, Miša Jevtić, je insistirao da to stavim u koris jedne knjige.
Dragan Dragojlović, nekadašnji naš ambasador u Australiji, jedan je od najprevođenijih srpskih pesnika. U vreme kada je službovao u Kamberi 1997-2001. godina, izdavačka kuća Leros Press iz Melburna objavila je 2 knjige pesama Dragana Dragojlovića na engleskom. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Bilo bi to sve od nas za ovaj ponedeljak 11. april. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je sutra, utorak 12. aprila od 15 časova. Podsjećam vas da naš program možete slušati i na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije. Družite se sa nama i na Facebooku i budite obavešteni o najnovijim vestima iz Australije, Srbije i sveta. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.